Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Hjertelig velkommen skal du være til en splitter ny episode av Arsenal Station med Sivert Skarstein Eriksen, Magnus Johansen og meg Simen Gauffin. For en avslutning vi fikk på 2022 med Arsenal fyrverkeri, anført av Martin Ødegaard og tre bortepoeng det lukta krutt av. Og jammen startet ikke det nye året også med at selveste Unai Emery hjemsøkte Tottenham nok en gang, og med det sørget for fullstendig krise borti nabolaget. Men til tross for fantastiske fotballoverskrifter, det egentlig bare ett sted vi kan starte denne podden. Løtens store sønn har nemlig jobbet ekstra den senere tid, og nå I romhjula kom endelig lønn for strevet. Hvis vi ser litt I terminlista og teller 9 måneder tilbake, så skal vi ikke se helt bort fra at Artetas potente angrepsspill har vært en slags inspirasjon hos Godestær Johansen. Uansett, det en sann glede å ønske velkommen til en ny Arsenal-borger, og ønske vår gode venn Magnus til lykke med veslefrøken nummer 2. Pappa Magnus der altså. Og det betyr at pappapermperioden I gang, og dermed blir det oss to I dag, Sivert. Godt nyttår til deg.
Godt nyttår.
Du vel på en måte på andre enden av skalaen, hvis vi snakker om nytt liv på den ene siden, så føler vel du deg heller døden nær I dag, forstår jeg det sånn?
Ja, så det jo, vi må jo levere podd selvfølgelig, kampene kommer tett. Det første nyttårsdag, og på en måte første nyttårsdag som første nyttårsdag skal være, I hvert fall når du 21. Så jeg sliten, ass.
Du har en fin gårdsdag. Ja, fin morgen, du har vel egentlig ikke sovet, har du det?
Ja, det ble litt sent, ja. Men nå det I hvert fall, ringneseglasset står der enda, men nå I hvert fall vann I det.
Vann så det går jo... Det noe som går ned.
Ja, det går riktig vei nå. Så da kan jeg på en måte bare si det umiddelbart, at for å si det sånn, jeg har følt bedre med på matcher enn jeg gjorde I går. Men som jeg sa forrige gang, jeg har Twitter, jeg har høydepunkter, jeg har alt mulig, så jeg skal lose lytteren gjennom det her, altså.
Den dyptgående kampanalysen, den står du for I dag.
Det gjør jeg, vet du.
Men det et eller annet med å se Arsenal-kamp med en del innabors, om det rødvin I ditt tilfelle I går, eller noen god øl. Altså, det blir, når opplevelsen god, så blir det noe bare forsterket. Det blir jo noe enda vakrere. Selv om man ikke får detaljene kanskje på samme måte, så kjenner du jo følelsen enda sterkere.
Altså nå I det siste I høst, da, så har jeg tullet litt med liksom, litt amerikanske viner, da. Litt sånn Land of Saints og Next Winter og sånn. Men så tenkte jeg, på nyttårsaften, skal jeg kjøpe meg en Hirsch Pinot til 600 spenn, se på Arsenal, kose meg. Og jeg har aldri koset meg så mye. Jeg satt og drakk en flaske rødvin og så på, Saka golla jo etter 1 minutt der. Da hadde jeg noe pinnekjøtt som putret litt, og ja, det var dritbra.
Det går godt om dagen, man rår. Altså, en ting Arsenal, men når du kjøper deg nyttårsvin til 600 spenn, da det 50% innsats på... Det Rimi?
Det er spar, ja.
Det spar, er det. Det faen meg det man trenger her I livet, altså. Det ikke mer.
Nei, men du gæren? Og så røyker jo bongen min også på Tottenham. Så det jo deilig.
Det verdt det.
Ja, det deilig. Det var urensk. Så de tre lappene trengte jeg ikke. Okay. Så det greit, ja.
Nei, men altså, for en tid vi lever I nå, Sivert, avslutte 2022 på den måten her, en liten, kan vi kalle det Tottenham-krise, og kose seg med I tillegg opp alt annet. Jeg vet ikke hvor mye du har sett på tabellene de siste timene. Kanskje ikke rukket det egentlig, men jeg har jo nistirret på det nå. Og når man begynner å se litt fremover på hvilke kamper City har, og nå kan man virkelig begynne å la fantasien løpe løpsk, altså.
Ja, jeg tok meg selv I det, på en måte når promillen gikk I null, og jeg fikk zooma meg litt, og faktisk liksom reflektert litt over at Braut på en måte nesten havna i håndgemeng med Godfrey og de ikke vant. Og det er 7 poeng opp, da du begynner liksom, og det begynner å riste litt av, altså. I grunnmuren her, men jeg skal ikke ta. For vi husker når Liverpool var 11 poeng foran City, og City vant hver, ikke vant, men de tapte ikke fra nyttår og ut.
Stemmer.
Ikke en match. Så jeg prøver å roe ned. Beklager til du som skruer av denne episoden her nå, og tenker at han der nye karen jeg har fått med, han er så jævla negativ. Men vær så snill, vi roer altså, det litt ned. Litt,
er det en her som er en drømmer, så vil jeg tro det er deg, egentlig. Så jeg tenker at en liten sånn medrulig tanke som dette her i tillegg, det aksepterer vi. Ja, men som vi snakket om sist, og det er lov å drømme når tingene ser ut som de gjør nå, så får man bare tåle å bli skuffet dersom det skulle skje, da. Men
hvis du tenker litt på det, da, City er jo 7 poeng bak oss, og for eksempel, hvem er deres beste spiller bortsett fra Braut? Ja, de Bruyne. Grei han, men vi har jo Martin Ødegaard. Så den er grei, da.
Ja, han er jo klart bedre denne sesongen her. Ikke noe å diskutere på en gang. Jeg tror kanskje vi skal bruke litt tid på Martin i dag. Jeg tror vi har fått noen lytterinnspill på at vi må prate litt om Martin. Så det tenker jeg vi skal bli gjøre alle med å gjøre.
Men det burde vi jo, for han er jo Arsenal sin beste spiller, så den er greien.
Som jeg sa til deg før vi gikk på luft her, vi i denne podden her, også før din tid, har jo vært relativt forsiktig, får jeg si, med å hause opp Martin, og han har jo hatt perioder hvor han har vært ekstremt god og gjort mye genialt. Men den der nisselua som man gjerne blir beskyldt for å ikle seg litt fort da, hvis man er nordmann og hauser opp norske prestasjoner, den har vi liksom holdt oss unna, men nå synes jeg det er på tide å virkelig dra på seg nisselua og hylle Martin Ødegaard, for det han holder på med nå, det er utenomjordisk. Nå snakker vi Premier Leagues beste spiller.
Ja, det er helt sykt, og vi skal vel på en måte så vidt det er gå gjennom kampen kronologisk, så vi trenger jo ikke på en måte dra situasjoner nå, men sånn på helt sånn generell grunnlag, så vil jeg si han er den klart beste spilleren i Premier League de siste, og jeg skal ikke ta av, men de siste 3, 4, 5 matchene, så har han vært helt syk, altså. Månen spiller for desember, for eksempel, tipper jeg jo fort.
Ja, det må du få. Nå har det vel ikke vært spilt mer enn 2 kamper, men det er vel ikke for noen andre heller. Vanskelig å se for seg at noen skal overgå han der, altså.
De må jo dele ut prisen selv om det bare spiller 2 kamper, da, Simon.
Klart det. Så liten Arteta og Ødegaard dobbelt der.
Det hadde vært herlig, da.
Fin start på året, da.
Ja, vi tar den.
Før vi hopper ned i kamprat og går litt igjennom andre ting, så får vi bare nevne samarbeidet vårt med Arsenal Norway, som jo også har hatt et godt år, må vi kunne si. I takt med Arsenals framganger på banen, så er det jo stadig framganger også på medlemssiden, og det synes jo vi er veldig kult. Så som vanlig oppfordrer vi alle lytterne våre til å bli med på laget der, den nydelige gjengen det er å være en del av. Så får man jo i tillegg noen fine fordeler i form av 15% på fotballbutikk.no, mulighet til å søke på hjemmebilletter for The Gunners Post 6 ganger i året, og som vi har undersøket mange ganger, Sivert, du får også da mulighet til å være en del av et deilig fellesskap, som jeg mistenker at kommer til å ha noen samlinger utover våren, i hvert fall hvis tabellposisjonen og sånt ser like ut, da tenker jeg jo at det skal være muligheter for å ha noen samlinger i regi av Arsenal Norway, hvor man samles mange sammen.
Skal ikke se borti fra det, altså. Det er gøy å være Arsenal-fan om dagen, så jeg skjønner jo at folk hopper på det toget.
Og så må man jo selvfølgelig bli der også når det stormer litt. Men
ja, det er klart det.
Men det trenger vi ikke å snakke om nå, for det er vi ganske langt unna å måtte forholde oss til.
Så det er ikke mye storm om det, ass.
Nei.
For å si det sånn, vi seiler i medvind.
Veldig, veldig god vind i seila her. Ta litt kjapt om kampen, så skal du få lov til å slippe unna de aller mest dyptgående analysene, men du hadde jo helt rett i at Zinchenko kom inn i dette laget her. Foruten om han, så startet vi jo for andre.
Ja, når jeg tenker meg om, så var jeg ganske hardnakka på det.
Ja, det var ikke noe grunn til å være beskjeden der.
Det er bra, det er litt hold i det jeg sier.
Du får oppbygd kredibilitetsbanken her allerede, altså. Det er ikke dårlig.
Nei, men altså, laget setter seg veldig selv om dagen, da.
Det gjør det. Det gjør det. Og det er vel kanskje den... Altså, det er jo en sårbarhet, selvfølgelig. Men nå har vi også sett eksempler på at vi faktisk tåler at den eller den eller den er borte en kamp eller to eller tre. Det kommer inn erstatter og gjør en god jobb. Ikke nødvendigvis akkurat den samme jobben, men allikevel en jobb god nok til at laget fortsetter å vinne.
Så... Nå er det vel argumenterbart Zinchenko og Jesus som har de beste alternativene på benken, da. Så skal det nappe litt bak i låret på party, for eksempel, så ja, det er det jo grunn for bekymring. Men,
det er det verste ting der vi kan miste, og som jeg kanskje absolutt ikke tåler å miste. Men jeg skal ikke være helt historieløs her, jeg. Så jeg mener vel å huske at vi var relativt bekymret når Gabriel Jesus gikk ut. Man frykta jo at det skulle se dårligere ut enn det det har gjort nå de siste to kampene, i hvert fall. Så
nok
en gang er det på sin plass å fullrose Nketia for den jobben han legger ned. Selv om han ikke er overalt, sånn som Jesus er, så er han jo absolutt veldig mange steder på banen og bidrar i mange deler av spillet.
Så vidt jeg fikk med meg en god kamp igjen, ass, Nketia.
Ja, vi sier det. Vi kan jo komme tilbake til det, men nok en gang et mål som... Ikke nødvendigvis en Gabriel Jesus hadde skårt, da. Og den tredje skåringen blir jo faktisk matchavgjørende i den kampen her. Så, viktig bidrag. Vi går ut av startblokkene i eksplosjonsfart, som vi egentlig har hatt for vane ganske ofte denne sesongen. Jeg vet ikke hvor ofte vi har skårt før det 10 minutter. Det burde jeg sikkert hatt på plass her nå, men det har blitt noen ganger etter hvert. Nesten så du lurer litt på om ikke det er noe motstanderne begynner å få øya opp for litt, men det virket ikke som Brighton var i nærheten av klare når Arsenal kjørte avspark her. Da var det en helt annen intensitet i det vi holdt på med.
Ja, altså jeg er jo litt sånn Brighton-entusiast. Jeg synes det er mye kule spillere der. De var jo uten Gaisedo og godeste McAllister, ja. Og det hjelper jo også selvfølgelig, men jeg synes fra minutt 20 til 90 da, så kjører ikke vi over Brighton, altså vi er effektive foran mål, men Brighton er gode, Brighton spiller en god kamp. Så det som på en måte skiller lagene blir jo at vi starter utrolig, utrolig mye bedre, og det er jo ikke lovlig å være god fra start, på en måte. Det tar vi jo med oss, for sånn har det jo virkelig ikke vært. Når det gikk litt verre fartet da, så drev jo jeg og kalte Arsenal liksom second half FC, for vi var jo aldri på fra start, liksom. Det var flere matcher vi låner til pause, eller så døde og begravet ut før pause, og så kom og enten, ja, om ikke vi snudde kampen så mye bedre ut av andre gang, så på en måte han har klart å, ja, at vi alltid er på tåhev når matchen starter, det er et veldig viktig poeng faktisk, for å ta det steget mot, og ja, kanskje vinne Premier League og sånn da, så må du spille bra i 93 minutter, hver eneste gang.
Ja, det er jo altså, det er jo nesten det enkleste du kan være god på, altså, der mange lag kanskje har en litt sånn tilnærming at ja, man føler seg litt fram i kampen og finner litt ut av hva motstanderen holder på med, så går vi rett og slett ut med en innstilling om at vi skal bare
høvle over.
Ja, vi skal eie dette her fra starten da. Og det er jo nesten gratis mål når vi får de så tidlig. Og nå fikk vi for så vidt et kampbilde mot Brighton som ikke nødvendigvis var akkurat det vi ønsket nødvendigvis, da, med tanke på ballinnehav og sånt. Men vi kommer inn på et spor som gjør at vi får en mer komfortabel aften enn det vi hadde sett for oss kanskje. Da. Og når vi får den var det etter 65 sekunder eller noe sånt.
Ja, det var ikke lenge, altså.
Nei, da blir det altså, god kveld.
Det er som du sier, ja, det er det enkleste å være god på, og det er greit det. Men nå har ikke jeg noe tall på det, men Tottenham ligger jo under 1-0 og 2-0 til pause hele tiden nå, og nå er det siste, ok, de har jo klart å snu litt og putte et par etter pause, og det, så på en måte, resultatene har de fått litt med seg, men det ser jo fortsatt helt begredelig ut i perioder der, for eksempel. Da.
Ja,
til slutt. Og det er jo et lag vi konkurrerer med om Champions League i utgangspunktet.
I utgangspunktet. Det var før.
Jo, altså...
Vi kan snakke litt om Tottenham måneder etterpå, men altså, de begynner jeg jo virkelig tro jeg er ferdig nå. Altså, det,
ja, der ser det grusomt ut.
Ja.
Det, poenget mitt er bare viktigheten av å starte.
Ja.
Uten sammenligning til noen Tottenham eller noen greier for øvrig.
Nei, men jeg tenker det noe Arteta har innprenta helt tydelig nå. Det gjentar seg gang på gang, som sagt, og da er det bare takk og bukke. Vi hadde vel mulighet til å gå opp i tomålsledelse enda tidligere enn det vi faktisk gjorde, så vi får vel ikke den andre skåringen før, nesten rett før pause, men det skjer jo et par ting før det som gjør at vi kunne skåret både ett og to mål. Og da må vi jo egentlig bare trekke fra Martin Ødegaard allerede, for det han gjør når han serverer Martinelli, er det vel? Hvis du husker situasjonen, krever jeg kanskje mye av det her, men det er jo den situasjonen hvor han da drar ballen, altså han er inne i feltet, drar ballen tilbake med såla, slår en meg-passning gjennom til Martinelli.
Martinelli klarer det.
Ja, Martinelli kommer litt tett på keeper, så han i stedet for å gå for avslutning og prøve å finne Saka Arrell foran mål, da, og den blir etter hvert klarert, men der ser du liksom igjen da, det Martin Ødegaard holder på med, som er på et helt, helt annet nivå enn de aller, aller fleste andre nå. Det var tendenser i West Ham-kampen på at han gjør de egentlig umulige tingene da, nesten mulig. Og den ballen til Martinelli der ganske tidlig i kampen, den kunne faktisk Martinelli avsluttet på selv også, selv om han kommer nærme keeper. Og da, vi kan vel fort snakke om en av sesongens assister senere i kampen, men da hadde vi vært helt der oppe på toppnivå med den første også eventuelt, altså.
Ja, altså Ødegaard gjør ting instinktivt om dagen som bare er helt utrolig, og du rekker ikke tenke sånne passninger og sånne bevegelser, vet du, det bare, altså noen har det, og noen har det ikke, veldig få har det ikke, at han klarer å få det ut, ikke bare en gang iblant, men hver eneste kampdag i Premier League, det er jo helt sykt hvor god han har blitt.
Ja, det er helt fantastisk, altså. Det er jo liksom så effektivt også, da. En ting er at det ser vakkert ut. Det kan vi jo på en måte hylle mange spillere for, at de gjør sexy ting med ballen. Men det Ødegaard gjør er jo stort sett en kombinasjon av estetikk og effektivitet.
Det er det der, vet du.
Og da kan du liksom, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det engang, altså, det er jo, han er jo en magiker med ballen. Det er jo nesten vanskelig å komme utenom et sånt type begrep når man snakker om han.
Ja, det er jo synonymt med Martin Ødegaard nesten, det. Jeg er skikkelig imponert, altså. Jeg, helt ærlig, at han skulle bli så god som det her, at han har glimtvis, ja, men så god, liksom. Det så jeg ikke, det trodde jeg ikke. Han er den beste spilleren i, altså. Det er en nordmann i Premier League som har 21 goller, og Ødegaard er argumenterbart like god som han. Ja, det er jo altså, sykt. Det er
han,
sykt.
Han er en bedre fotballspiller på så mange områder, og så har han selvfølgelig helt andre oppgaver. Men det kommer an på hvordan man vurderer og hva man setter pris på med fotball, sikkert. Men jeg tror hvis du spør, altså, kall det fotballforståelse på året, da, så tror jeg de aller fleste setter kanskje vel så stor pris på Martin Ødegaard som Erling Haaland.
Nå må folk bare begynne å innse altså hvor utrolig god han er, og ja, jeg vet ikke, jeg klarer ikke mer.
Nei, men jeg føler at vi har kommet til et sånn punkt nå da, hvor nå har han vel tre man of the match prestasjoner på rad her. Skåret jo to bort mot Wolves, hadde to assister mot West Ham, fikk banens beste der, fikk det nå. Da er vi jo på et sånt nivå at han har alles øyne på seg i neste kamp. Og nå kommer jo de store kampene på rekke og rad her. Jeg tenker at hvis Ødegaard fortsetter å produsere på det samme nivået nå de neste ukene, så føler jeg at han på en måte befester seg helt i toppen. For det er noe som må prestere over en viss tid, da, som gjør at folk lar seg bli overbevist sånn skikkelig. Og det tenker jeg at den muligheten ligger der for Martin Ødegaard nå, i den grad han bryr seg om å bli anerkjent og alt dette her, ikke sant? Spiller sikkert ikke rolle for hans del, men nå tenker jeg at vi har liksom kommet opp et sånt nivå, da, at hvis han fortsetter å levere på det samme nivå nå, så er det ikke noe diskusjon lenger. Da er han De Bruyne-klasse, da er han absolutt topp tre midtbanespiller i Premier League, da, og si topp fem da i verden, i den grad man skal drive og rangere så mye.
Ja, men altså, han, altså, topp 5, topp 3 i Premier League er han jo allerede. Han har alltid løpt mest. Det er greit det, han har alltid vært en god fotballspiller, men det blir målt på den posisjonen han spiller, i hvert fall når han spiller på Arsenal, det er målet sist. Mm. Og nå, et eller annet må ha skjedd der, for nå skårer han mål. Han ser, han avslutter jo oftest flest ganger av alle Arsenal-spillerne. Mm. Det gjorde han mot West Ham, og nå har ikke jeg dypdykka i tallene etter Brighton, men han skjøt mye. Det virker som han har fått spilt på seg en sånn selvtillit foran mål, som det er skikkelig kult å se.
Mm. Nei, jeg har dessverre ikke tallene helt på plass, jeg heller. Magnus, du må komme tilbake og redde oss. Vi får for så vidt komme sterkere tilbake med tall etter kamper i fremtiden, men jeg tenker vi dekker den vel godt med adjektiver her, uansett om tallene ikke er helt på plass, Sivert. Jeg synes vi gir han velfortjent ros, og den ser man jo at nå kommer stadig flere steder fra. Vi har vel da fått en del innspill også om nevnte Morten Kleven, konstaterer bare at det må snakkes Ødegård. Ja, vær så god, Morten, vi har snakket Ødegård. Men han kommer også med et spørsmål. Hvilken tier i Premier League, eller til og med kanskje verden, er bedre akkurat nå? Og da er det jo spørsmålet, ikke sant? Er Martin en ren tier? Altså, han er jo en tier, men han gjør så mye mer også. Så det blir vanskelig å sammenligne helt og holdent med andre tier, kanskje. Og du spiller FM i år, Sivert, så du har jo sikkert god kontroll på det som rører seg rundt omkring.
Men, jeg spiller mye FM, jeg. for å prøve å svare seriøst på det spørsmålet, kanskje Modric?
Ja, jeg har ikke sett noe av Real Madrid i år. Jeg kan absolutt være med på at Modric inntil fjorårssesongen var, ja, i hvert fall topp tre da, i verden.
Var god i VM også.
Av grei VM, det skal sies det.
Men ja. Altså, poenget her er at Ødegård liksom snakkes om, det er sånn, ja, du er sånn, kanskje Luka Modric, liksom, han har gullballen i 2021.
Men altså, nå skal jeg gi deg litt cred, Sivert, fordi du dro jo sammenligningen med Fabregas i forrige episode, og så kom jo Wenger ut i et intervju med TV2 her for noen dager tilbake, og dro akkurat samme sammenligning. Så den gir deg en liten chapeau, er det ikke det du sier? Av med hatten.
Jo, ja, men det må jo...
Og så har vi vært inn på Messi, ikke sant? Det finnes trekk ved spillet man kan sammenligne med Messi. Altså, Özil-sammenligningene er åpenbare med tanke på klubbtilhørighet man har vært i, ikke sant? De Bruyne nevnes, kan sikkert snakke om en Iniesta. Du hører hva vi holder på med da. Vi sammenligner han med fotballstorheter, selvfølgelig Messi den største av de alle, og skal vi ikke bli helt tullet og si at vi er der enda, men det han har holdt på med nå over en ganske lang periode egentlig, det er elitenivå, og at vi betalte 35 millioner pund til Real Madrid for den karen her, det klarer jeg ikke å fatte. Jeg så Fabrizio Romano måtte vel ut her og helt uoppfordret egentlig, skrive en tweet om at Arsenal, nei, Real Madrid har ikke noe tilbakekjøpsklausul. Det er jo aldri noe vi har bekymret oss for, men det sier jo kanskje også litt om hvilke stemmer, eller hva som ropes fra et Real Madrid ståsted da, når man ser disse prestasjonene, og de lurer på hva i helvete er det vi holder på med her.
Ja, det viser seg å være en utrolig bra business, og jeg må bare minne deg på at han er født i 98. Vi har ikke sett det beste av Ødegård, for å si det sånn. Og han er forelsket i det prosjektet Arteta her, og det er jo helt tydelig. Mm. Han kommer jo til å signere alt som blir lagt foran han. Han skal jo ikke noe sted,
han. Han skal ikke noe sted, men det er jo et spennende spørsmål. Altså, det har jeg faktisk ikke tenkt på. Når er det kontrakten hans går ut?
Er du rask? Du googler sikkert rask, så det finner
vi
ut
da. Mens jeg spør.
Men det er som jeg skulle sagt, at han burde jo dratt til PSV og ikke Real Madrid.
Han har kontrakt til 2025, så det er 3 år igjen. Ja, det er faktisk bare 2 år til sommeren da. Så det er vel egentlig tida for å forlenge han til sommeren. Det kan jo hende at det skal betales litt mer i lønnsutgifter neste sesong.
Han er hjerte og lunge og alt i det Arsenal-laget her, så det ikke noe ting. Det orker jeg ikke bruke tida på. Jeg bare en fyllesyk første nyttårsdag. Han skal ingen steder.
Nå har vi snakket bra, Martin, men jeg synes vi må nevne målet hans også. Da. Jeg ser at det snakkes om at han treffer dårlig og ikke har noe særlig bra avslutning der, men vi ser jo på reaksjonen hans, uten at jeg akkurat klarer å forstå feiringen, så det veldig tydelig at han sikter den ballen ned i bakken for at den skal sprette over og dunke inn i nettet.
Ja, det så jo som en sånn Øsil-signatur-variant.
Ja, det var ikke akkurat Øsil-bouncen, men det var jo for så vidt samme prinsippet da, at den skal ned, for da kan den nesten ikke gå over. Genialt. Jeg ser han selv som en helt grei, eller et av de bedre målene han har skårt. Så da tenker jeg vi kan legge den død i forhold til hva som var intensjon og sånt. Det var noe han prøvde på det.
Ja, altså, om han prøvde på det eller ikke, det får jo være, men den flyr jo i mål, og han blir ikke overrasket. Du ser jo hva han prøver på. Så man kan ikke drive og henge seg på at han treffer dårlig. Han skårer mål i Premier League.
Skjønte du feiringen hans, eller?
Ja, det var jo det var en sånn basketballhup, da.
Ja, men hva var liksom...
Nei, hvorfor han gjorde akkurat det?
Sinchenko har jeg sett på noen Twitter-videoer, hadde vist samme feiring etter en City-scoring her, for et par år tilbake. Som det rett og slett var en kopi av den. Det var jo Sinchenko som var nærmest han, når han feiret han. Så undersøker du en... Altså, nå driver vi jo å analysere på et tullet nivå, da, men det sier jo igjen mye om den deilige feel-good-faktoren man har i klubben, når man driver og kopierer hverandres feiringer og bare gliser til hverandre.
Det synes jeg faktisk er dritfett, altså, hvis Sinchenko også hørte.
Ja, han gjorde det. Jeg får sende deg videoen etterpå.
Nice.
Nei, da går vi jo til pause da, med tomålsledelse. Ganske lave skuldre. Du hadde jo sikkert kommet halvveis inn i vinflaska, så jeg ser om at skuldrene dine var meget lave og komfortabelt. Men,
ja, det var... altså, for jeg var jo i... Jeg var jo i, med noen kamerater og dama og noen venninner og noe sånt. Så på en måte når vi ledet 2-0 til PC, det var egentlig fra da jeg begynte å liksom gå vekk fra sofaen og satt meg rundt bordet og pilsa med de andre.
Ja.
Så det er egentlig herfra og ut, det er noe diffust.
Men vi skal ikke bruke masse tid på det, men Eddie skårer jo da... Rett etter pause, altså jenta er akkurat samme opplegg som i første gang. Det går vel et par minutter. Da er det vel en Martinelli som avslutter Sanchez mer retur, og som jeg var inne på tidligere, Nketia lukter jo sånne der på en annen måte enn det Jesus gjør. Så ja, selvfølgelig, og vi drar ikke den sammenligningen her igjen, men tror vi kan argumentere for at det er et mål Jesus ikke nødvendigvis skårer, selv om, ok, jeg husker tilbake til Villa hjemme, han skårte en litt tilsvarende igjen på en rettur fra Martinez da. Men Eddie gjør det der hele tiden da. Han har så instinkt foran kassa, og det at vi får den 3-0-skåringen der, det på mange måter bør jo drepe kampen, selv om det på sett og vis også etter hvert inviterer Brighton litt mer inn i det da.
Du har meg med på den, altså det er, hvis folk tror at det er tilfeldig at Nketiah står der, eller at det er han som setter dem fordi han er spiss, og hadde hvem som helst vært spiss, så hadde den fortsatt blitt tappet inn, så er det feil. Liksom, så ærlig må det være at det der er en goalgetter-scoring, og Nketiah har gjort det der siden han var 14 år, han, og i Premier League siden han var 18 år, så han kan det der,
han. Han er god der.
Og han har jo ekstremt mange av målene sine innenfor 5-meter-boksen også. Han er jo en sånn skikkelig fox in the box, liksom. Og det er bra det. Det er en kvalitet. Uten tvil.
Og da var det liksom 3-0. Kunne nesten gjennom de byttene som ble gjort der på timen spilt, ane at også Arteta tenker at dette her er i boks. Fått et innspill fra Jonas Lundsvold der, som skriver at han likte godt at Arteta byttet ut for å hvile spillere, men litt skremmende at de slipper inn rett etter byttene. Og jeg tenker jo, det var jo interessant det som skjedde der, i den grad du fikk mer enn særlig av det. Da går jo begge bekkene ut, altså Ben White og Sinchenko, for Tini og Tomiyasu. En Tini som Vi vet at de ikke har den samme evnen til å kontrollere ball, og en Tomiyasu som tross alt har vært ute en periode nå, og som også har et knepp bak på Ben Whites ballkontroll, må vi vel kunne si. Så vi gir jo fra oss enda mer av initiativet i ballinna i hvert fall, etter de to byttene der. Og det var jo noe som ble kommentert også etter kampen av både Arteta og Ødegaard vel, at det var en negativ greie akkurat det da. Og det går jo ikke mer enn hver dag, 5 minutter eller noe sånt, fra de byttene til Brighton reduserer. Mitoma, som jeg må bare si, hadde en nydelig kamp.
Spennende fyr. Han er god, altså.
Han er god.
Jeg liker han.
Ja. Var veldig livlig i den kampen her også. Får de den der 1-3-skåringen 65 minutter, og da var det vel ikke så langt unna at de faktisk reduserte ytterligere en gang noen minutter senere. Nå husker ikke jeg alt heller, da, så jeg får bare ta et lite forvåp der, men jeg tror at det var en, var det Gross kanskje, som hadde en sjanse der. Heldigvis ble det ikke noe av den, og da blir det i stedet for 4-1, Sivert, og den assisten, selv om du ikke har sett andre gang i detalj, den assisten har du sett på repeat noen ganger.
Den scoringen der har jeg sett den 15-20 ganger nå, ja. Og selvfølgelig bra av Martinelli å klare å løpe fra forsvaret med ball og sette den og alt det her, veldig bra. Men det er jo den passningen til Ødegaard, som er jo, altså, helt seriøst. I Premier League så er det 3 stykker som slår den passningen. Det er Kevin De Bruyne, Harry Kane, altså, vi har sett Kane slå de i bakgrunnen på sonen flere ganger.
Ja, faktisk.
Og så er det Ødegaard. Kanskje Thiago, nei, altså det er så høyt nivå på det grønne der, og den fikk jeg faktisk med meg i går også, og da måtte jeg spole litt tilbake på Viaplay, for jeg ble jo helt, altså jeg fikk jo helt sånn kaffeskjelva når jeg så at måten han bare sender, altså han har jo ryggen mot målet på egen bane, altså det er så jævlig bra, og altså, Martinelli hadde jo ikke startet så mye engang. Det var sånn, det var jo ikke en åpenbar passning i det hele tatt.
Nei.
Han bare slår den blindt inn der, og vekter den liksom klink perfekt.
Ja, det kan faktisk ikke gjøres bedre. Og
det går ikke, han gjør det bedre.
Ser jo veldig godt på de reprisene, og når du ser på måten han skanner og vrir på huet flere ganger før der, at han har så god oversikt over hele fotballbanen.
De beste spillerne i verden er så vanvittig tullete gode på den skanningen du sier, på å vite hvor de har kompisen sine, og men en ting er å vite det, en annen ting er å utføre de greiene der.
Stopp, vet du. Nei, altså, hvis du både har i huet og i beina, da kan du komme langt, jeg tror vi.
Da blir du noe.
Da kan du bli, ja, kanskje verdens beste fotballspiller etter hvert, Martin Ødegaard.
Du kommer deg i hvert fall ut av Real Madrid Castilla da, altså.
Greit, hva du kan.
Ja, men herregud, kan ikke vi få lov til å hype opp han som en sånn gresk Adonis, hvis vi vil det? For det første er det vår podcast, for det andre er han beste spilleren i Premier League.
Der er det. Men altså, det som skal sies om det målet, det er jo at egentlig så er det jo nesten småkriminelt av Martinelli å gå fra avslutningen selv, når du har Saka clean ledig til høyre der. Men 100%, altså hadde det vært en annen situasjon, og i verste fall den ikke hadde blitt satt, så hadde jeg jo garantert slaktet Martinelli for det. Men, men med tanke på at passningen fra Ødegaard var det den var, så var det helt riktig å avslutte, for den passningen fortjente å være en assist. Den fortjente ikke å være en tredje assist, eller en hockey-assist. Så,
nei, vi hyller. Du kan jo også vri på det og si at og gå på skudd der, ta med seg den og gå på skudd der, det vitner om en fyr med masse selvtillit, og Martinelli også er bare 21 år, liksom. Han kommer til å bombe mange sånne, og han er ikke ferdig, men han har 7 mål i Premier League nå, og han bare fortsetter å storspille hver eneste kamp. Så vi må ta med oss det.
Vi gjør det. Målpoeng på alle de 4 offensive, det er jo noe å ta med seg det også. Det er en fin ting å ha med seg nå, tenker jeg, at du egentlig absolutt alle de 4 i fronten var godt i gang, og så har du en Xhaka som du vet kan produsere, og en party som kan score på et langskudd i ny og ned. Da begynner det å bli trusler fra overalt, da. Og det, det tenker jeg et veldig fint utgangspunkt når motstandere skal analysere seg inn mot neste kamp. Hvem det vi skal ta sikte på da, når det kommer til å forsvare oss på en mest mulig effektiv måte? Det vanskelig, fordi Arsenal har trusler fra overalt.
Ja, vi har mange strengere spill på. Mm. Våre 11-12 beste så vanvittig gode at det vanskelig å forberede seg på noen ting.
Mm.
Så vi må bare ta med oss det.
Ja. Da var det altså 4-1, men det tok vel ikke mer enn 5-6 minutter igjen da, før Brighton hadde fått inn en goal nummer 2. Igjen, vi liker ikke å være kritiske i den podden her, i hvert fall ikke når alt flyter så bra som det gjør nå. Men vi må kunne si at William Saliba har sett rusten ut i hvert fall noen situasjoner i både West Ham-kampen og denne her, og og måten man monterer hele den situasjonen der, det var jo svagt. Så ærlig må vi kunne være. Det var et eller annet med, det var en usikkerhet og en ubesluttsomhet som måtte gjentok seg fra den i forkant av straffesituasjonen mot West Ham, da, hvor han ikke er aggressiv nok opp i klareringsspillet og la ballen sprette og får en dårlig touch og egentlig serverer, var han, vet du, Ferguson, den avslutningen der. Vet ikke hva du tenker om den? Skal vi være tabloid der nå? Er du bekymret for den utviklingen du ser hos Saliba etter VM?
Veldig tabloid spørsmål, takk for det. Jeg har svaret på dette med bestemmelse. Nei, men det jeg mener da, er jo at, altså, det Wenger sa, det var jo at, altså, you pay for the education of young players with points, mm. Ikke sant? Og han sa at hvis du har en 20 år gammel midtstopper, som for eksempel Saliba, så kommer det til å koste deg flere poeng i løpet av en sesong, enn kanskje en mindre talentfull 28-åring hadde kostet deg. Og det må du bare stå i, for når han er 23-24 år, så har du en, da har du real deal.
Mm.
Det, oversatt til norsk, så sa jo Wenger det. Det er jo han kjent for å ha sagt, og det er det noe i. Saliba er ikke i nærheten av piken sin. Han er 21 år. Han skal jo ikke være verdens beste midtstopper, eller dritgod, før om 4-5 sesonger. Og det at han er så forbannet god allerede, og at han kan vokse på de feilene, gjøre de feilene, finne sin liksom, rytme, mens toget ruller videre og vi vinner, det vitner om at vi er at vi er eller foran der prosessen vår egentlig skal være. For Saliba var på lån i fjor for å luke ut noen av de feilene her, og det gjorde han helt sikkert. Han hadde en kjempesesong i Frankrike. Men nå var det jo ikke sånn at han skulle komme han skulle jo fases inn her nå i et lag som skulle jakte Champions League. Han skulle jo ikke lede ligaen med et tap etter 17 matcher, Simon. Så altså, det handler litt om å styre forventningene sine. Han er jo ikke Virgil van Dijk enda, men han kommer garantert til å bli det. Der er jeg skikkelig rolig.
Det der var meget godt oppsummert, må jeg si. Og jeg synes du treffer spikeren så perfekt på huet at vi kan vel egentlig bare si at der har vi fasit. Da kan vi bevege oss videre. Det tabloide spørsmålet vipper rekka av pinnen.
Nei, typisk det, vet du.
Nei, men jeg tenker akkurat det der med at vi faktisk har mulighet til å tåle sånne små setbacks som det, og likevel komme ut av kamper som vinner. Det er liksom den store, store bonus som er denne sesongen her, at vi ser på en måte at det er et lag som fortsatt driver og utvikler seg, da. Men til tross for det, så har vi nok inni oss til å stort sett vippe kampen i vår favør med to hele unntak denne sesongen her, hvor vi for så vidt fortjente seieren i begge to. Det er vel faktisk i 15 av 16 kamper denne sesongen vi har vært det beste laget, hvis vi skal måle det på XG. Det er vel bare Leeds borte, hvor vi faktisk ikke fortjent å vinne. Så da tåler vi en liten Saliba, kall det tabbe da, i ny og ny.
Om jeg må leve med en Saliba tabbe hver 17. kamp for å beholde han, så vil jeg mye heller gjøre det enn å skifte han ut med hvilken som helst han stopper i Europa.
Mm.
Bare så det jeg har sagt.
Ja, ja.
Så,
ja, det skal vi ikke diskutere her. Altså,
så den er greia, altså. Det
finnes ikke noe alternativ der. Gjør et par bytter til. Det er vel Elneny som kommer inn for party. Det synes jeg er helt riktig. Den karen må pakkes inn, ass. Altså bomull og alt mulig, altså silke, gull, jeg vet ikke hva man kan pakke inn I for å beskytte den, men Thomas Party må virkelig tåle det kampkjøret vi har de neste par månedene her nå.
Han, altså han alfa omega for at vi skal vinne ligaen, og jeg har sagt det her før på podden, at jeg mener at han vår viktigste spiller, uten tvil egentlig, og alternativene til han, både Jelneni og Lokonga, såpass mye dårligere enn han, og tilfører selvfølgelig noe litt annet, men han, altså han så viktig, at, og nå I det siste har han spilt på et sånt nivå som så skyhøyt, at han må på en måte bare I isbad og spise kylling og broccoli, og han må ta det helt piano, altså.
Håper ikke han var I nærheten av å kopiere din utårsaften, I så fall.
Nei, kan det bli tungt. Det håper ikke. Ja, det kan det. Men i på en måte den lille sånne her, for vi har en liten sånn midtbanekrise, hvis du går ned på leddene under Xhaka og Party, så det jo litt svagt. Men jeg, som så fyllesyk som jeg var, satt jo og så på Blackpool Sunderland I sted. Og da var jo Charlie Patino banens gigant.
Var det, ja?
Han var dritgod.
Ja, men god den sesongen for Blackpool, han ikke det? Altså,
jo,
Championship, så har han vel virkelig markert seg.
Ja, han starter å spille hver kamp når han skadefri, og supporterne digger han, så det verdt å bare, siden det, nå passet det seg egentlig ikke sånn, jeg bare sa det, men ja, det verdt å tenke på det, at han kommer
seg. Synes det passet seg ypperlig. Det helt fint å vite at det kommer noen inn der, mest sannsynlig får vi tro da, til sommeren, som faktisk kan være med å ja, avhjelpe med disse minuttene. Det blir vel kanskje en type Xhaka-rolle der da.
Ja, altså vi spiller mye kamper, både I Liga Cup og vi skal ut I Europa igjen og sånne ting, så hvis å ha et fjerde valg der da, som på en måte på lav lønn og som glad I Arsenal, det ikke gærent det.
Nei, så både Lokonga som du nevner, Fabio Vieira kommer jo ikke inn på I det hele tatt. Vi snakket jo så vidt om Fabio Vieira etter West Ham-kampen, da så fikk han jo bare noen få minutter etter å egentlig ha vært ganske solid I den mini-preseason man hadde midt I sesongen her. Tenker at, igjen, Arteta vel best, så det blir egentlig dumt å skulle stille spørsmål, men...
Det kan jo være hva som helst, ikke sant? At han hadde en vondt I en tå, eller litt for litt, sånn...
Det kan være det. Får nesten håpe at det noe sånt, da. For jeg må jo si at jeg personlig synes det synd hvis man ikke klarer å holde han litt grann I gang nå. Det tror jeg vi kan få nå kommer jo kampene tett, ikke sant det jo en Oxford-kamp neste helg som sannsynligvis blir en fin anledning da, for en Fabio Vieira
ja.
Så bare nevner det at jeg gjerne kunne ha sett at han fikk noen minutter I den kampen her også
siden vi og nevner sånne små ting så synes jeg jo også at liksom på når vi leder 3-0 da, at en av Saka og Martinelli kanskje ikke på en måte trenger å spille 90 når vi spiller mot Newcastle på tirsdag, og Marquinhos for eksempel, da, som sitter på benken der, har jo absolutt ikke gjort seg bort I de sporadiske innhoppene han har fått.
Nei.
Så det bare en sånn tanke fra meg som ikke vet hva han snakker om da.
Det nettopp det. Jeg tror ikke Arteta bryr seg om å høre på disse tankene her. Vi får bare tenke at han har stålkontroll på fysiske forutsetninger og form.
Ja, det ikke en fanesak for meg det, altså. Men jeg bare liker å se litt sånn annenrangsspillere også.
Jo, men det noe med at vi må holde flere enn de første 11-12 I farta her, altså. Det en viktig del av sesongen, det. Det så vi I fjor. Brighton får jo faktisk en redusering til. Like på overtid, så det Mitoma igjen som avslutter via Rob Holding og forbi Ramsdale. Så viser det seg jo da heldigvis at han noen få centimeter I var offside. Takker og bukker for det. Det godt at den kommer oss til nyttig blant også. Jeg så en annen konto på Twitter som drev og meldte om Varsenal og sånne ting. Det det dummeste jeg ser. Nei. For det et lag som får lite av den, altså en ting var, men altså dommerstanden, vi kan vel ikke si at Anthony Taylor var pro-Arsenal, den har holdt på med mot Brighton nå heller. Så det skulle faen meg bare mangle at en riktig offside-avgjørelse går I vår favor, men jeg må si at jeg var meget takknemlig når vi slapp neglebiting de siste minuttene der, for jeg regner jo med at du også var der at du fikk et bittelite flashback tilbake til Newcastle for noen år tilbake.
Ja, altså...
I den grad du ikke spiste middag da.
Nå, jeg fikk meg det her, selvfølgelig. Ja. Og så har jeg en Liverpool-kompis som sa til meg at akkurat det du sa da, at dere er så heldige og dere får med det 2 centimeter offside som gjør at det hadde vært match liksom og sånn. Mm. Og så er det sånn, herregud da man, det er jo offside liksom. Altså det er, hva er det du prøver på da, når du drar opp det liksom? Det er en offside, det er svart, det er den eneste tingen som er svart og hvit i fotball. Mm. Det må være lov å bare ta armen i været og si ja, det var offside liksom, og så bare gå videre med det. Mm. Så ja, og, sånne ting gidder jeg faktisk, det provoserer meg faktisk.
Og det veldig fornuftig å bare ikke gidde, for det noe man ikke trenger å bruke alt for mye tid på, så å diskutere med motstandersupportere, da kommer man ofte ikke så veldig langt.
Jeg synes jo det ofte litt gøy da, men jeg har jo ligget såpass ned i hjørnet i en 7, 8, 9, 10, 11, 12 år nå, at det er kanskje noe som blæret av meg. For eksempel til de Liverpool-gutta som har opplevd, spist så godt i så mange år nå, så la jeg de kanskje få høre det litt mer enn jeg kanskje burde. Jeg burde jo kanskje liksom walk the walk og talk the talk litt mer enn jeg gjør. Men det handler jo litt om å leve i nuet da, vi fortjener det.
Ja, så sterkere menn enn deg har latt seg friste når tabellen ser ut som den gjør nå. Da er det vanskelig å motstå det. Veldig lett å meske seg litt i dagens situasjon. Vi må ta med et spørsmål til her, som for så vidt ikke var, vi hoppet litt forbi det da vi snakket om goal nummer 3. Kristoffer Gullberg, som er en trofast og flink spørsmålstiller, kommenterer da på at Nketiah med 2 goller på 2 matcher, om han fortsetter sånn, tenker dere Jesus skal slite med å få plass i elveren når han er skadefri? Tenker bare at det er fint å komme med spørsmålet og høre hva du vil svare på det, Sivert.
Da svarer jeg at Eddie Nketiah er en spiss som tjener 1 million norske kroner i uka og har lyst til å spille så mye som mulig. Så å holde begge de to varme når vi skal på en måte kjempe på tre fronter, både i FA Cup, Europa League og Premier League, er bare bra. Mm. Og at på en måte vi kan spille en Europa League semifinal for eksempel, da, og starte en heltent Nketiah, og ikke tenke, burde starte Jesus og ha 2 fullgode alternativer. Flott, men å drive og rangere det, og at noen skal slite og ikke slite, det synes jeg ikke. Men jeg tror ikke det er det han mener heller, på en måte. Jeg tror ikke han vinkler det dit at på en måte Jesus skal sitte og være lei, så tenker han sånn, Eddie er mye bedre enn meg. Men at de skal på en måte være litt mer konkurrerende enn de kanskje har vært før VM, det ser jeg skje.
Men det er jo jeg synes det er en veldig spennende situasjon, hvordan dette utvikler seg de neste månedene. Det er jo klart at vi vet at Arteta elsker Jesus, og personlig så må jeg jo si at selv om Nketiah nå har gjort veldig mye bra i de kampene han har fått muligheten nå, så synes jeg man ser at angrepsspillet, det er kanskje sykt å si når man har skåret 3 og 4 mål henholdsvis i de siste 2 kampene, men at jeg skal ikke si at det lider, men jeg synes det kan bære preget at det mangler en ekstra dybde da, på en måte, at det er noe ved den dynamikken der, og det kan du forklare ved at det tar litt tid å bli kjent på nytt på en måte, med en ny spisstype. Men hvis jeg skulle liksom, la oss si da at Nketiah skårer, nå har vi jo bare storkamper egentlig, la oss si at han skårer mot Tottenham og United da, og så skulle Jesus plutselig få fortgang på skadighetsoppbyggingen, og så er han tilbake igjen, det er kanskje drøyt å melde allerede i midten av februar, det er kanskje litt optimistisk. Men hypotetisk sett da, la oss si det. Og da må vi ta med i betraktningen nå at han selvfølgelig trenger å spille sakte men sikkert inn. Så ja, jeg tror Nketiah ville starte, men jeg tror veien er kort tilbake for Jesus da. Det er vel egentlig det jeg prøver å få fram her. Jeg tror at når det skal prioriteres en topp av elver utover våren, så tror jeg Jesus er der.
Ja, det er helt enig, selvfølgelig.
Men selvfølgelig, vi skal kjempe på tre fronter, som du sier, og ideelt så drar vi med oss flere pokaler den sommeren her. Og da må vi ha flere gode angrepsalternativer.
Ja, altså jeg, det hørte vi i forrige episode at jeg er veldig glad i Eddie Nketiah, og jeg snakker jo på en måte litt hans sak, og det jeg har sett han på slutten av forrige sesong og nå, da tror jeg helt seriøst at han starter for alle de andre lagene i ligaen, utenom City og Tottenham. Altså, bare fordi han var gratis, og egenprodusert, så trenger vi ikke rate han. Altså, Nketiah er det som skjer når du ikke bare henter noe glamorøst. Og, altså, han er en målmaskin. Han er der det skjer, og han skårer mål. Mm. Så la oss bare på en måte... Jeg elsker jo å sitte og praise Eddie, så det kan jeg gjøre en time. Men la oss bare være enige om å være skikkelig fornøyd med å ha to gode spissalternativer.
Og det tenker jeg er egentlig enden på visa der. Altså, gode lag trenger flere gode alternativer. Og så tenker jeg at når vi har en så dyktig manager som Arteta, så klarer han også å jonglere så godt som mulig i hvert fall på styrkene til de forskjellige vi har å velge mellom. Og da, jeg tenker at Nketiah selvfølgelig nå har en mulighet her, det har han sagt selv også, men med tanke på den begrensede spilletiden han har fått da med Jesus i førersetet nå hele høstsesongen, så kunne man risikert at Nketiah hadde begynt å gå litt sur. At han allerede januar... Jo, men altså, jeg hyller både han, jeg hyller Arteta, for at man er i en situasjon hvor man får inn det som egentlig da er en backup-spiss, som kanskje i sitt stille sin har tenkt at han fortjener litt bedre. At han kommer med den innstillingen, den mentaliteten og den kvaliteten som han har gjort nå, da. Ja, ære være både han og Arteta for at man får det.
Altså, jeg skjønner selvfølgelig hvor du vil med det, men altså, det Arteta gjør her nå er jo å bygge et superlag. Det er jo å være annenfyll inn på Arsenal i 2023, det må jo, ikke annenfyll inn da, men altså konkurrerende i 2023, det må jo være kanskje det mest spennende prosjektet i fotball i Europa. Og altså, hvis du ser på Nemesisen vår som er 7 poeng bak City, så er det, de har Julian Alvarez på benken hver eneste kamp, og han startet i VM ved siden av Messi. Han er, unnskyld språket, faen så god. Han er dritgod. Og så ser du også videre på City. Riyad Mahrez sitter på benken der. Da henter vi Mudryk, som er en av de mer spennende kantspillerne i Europa. Han der De Serbi har jo gått så langt å si at han tror han kommer til å vinne Ballon d'Or. Skal han sitte? Det er jo bare plass til to av Mudryk, Saka og Martinelli. En av dem må jo sitte på benken fra tid til annen, sammen med en skikkelig god Eddie Nketiah, sammen med en Tomiyasu for eksempel. Altså, vi begynner å få et ordentlig bra lag etter hvert, hvis de gutta melder seg på. Og det må jo være målet.
Mm. Nøkkelen du kommer med her er jo superlag. Altså, hvis vi skal regjere over flere år i flere turneringer, så trenger man jo dette. Så du har helt rett.
Det... Ja, og dit jeg ville også var at jeg tror på en måte, og hvis du er 13. valg og 14. valg på det greiene her, så tror jeg ikke det går av surmuler, altså. Det ser ut som det er så god stemning i troppen og det greiene her. Og du så jo også på den der All or Nothing-dokumentaren.
Skulle si det.
Ja, hvor han Lokonga sitter og klager litt, og jeg starter ikke så mye og sånn. Så var det jo Nketiah som sa sånn, kompis, bare... ta deg sammen og jobbe for det, så kommer dagen din. Ja.
Nei, mønsterproff. Ja. Mønsterproff. Passer perfekt inn hos Arteta.
Ja, det er det.
Jeg gjør det. Ja, nei, men da er vel kampen ferdig dissekert, er det ikke det? Deilige 3 poeng. Vet ikke helt om det er noe bedre, det er vel ikke noe bedre bortelag nå, siden ligaen i år, ikke i nærheten.
Det er ikke det. Det er ikke det.
Det kan det jo ikke være. Da har vi altså, når City spiller uøvert mot Everton og Newcastle ikke klarer å fulle på byllen hjemme mot Leeds, 7 og 9 poeng ned til våre to nærmeste forfølgere. det är ganska drøyt att vara i en sån situation med ja, ska sägas att vi inte är halvvägs I gang, men det närmar sig halvvägs.
Vi har ju inte droppat poäng på Emirates ändå heller, så Newcastle nästa på Emirates nå går jag in med klockor tror.
Ja ja, utan tvil. Alltså det är vanskligt och vi sa det väl sist då att detta kampen mot Newcastle ska avslöjas. Får vi se da. Men jag tänker att alltså Newcastle verkar jättesolid. Men jag rate ju den jobben Arteta har gjort och jag tror han klarar att finna de öppningarna som är i det Newcastle laget också. Det blir extremt spännande och heldigvis så har vi fortsatt alla våra bästa med för verken Saliba fick väl nog mer kort här. Saka fick ju ett gult kort till, betyder att han uppe I fyra styck och riskerar och då måste stå över en av de nästa kamperna. Hvis han får det till. Så är det så att vid 19 spelade kamper så ökar ju gränsen för antal gula kort som ska till för utstängelse. Nu är det på 5 och det ökar väl till 10. Naturligt nog.
Ja, så
klarar Saka bland annat att komma sig igenom de nästa tre kamperna så ska jag vara glad.
Ja, jag tror ja. Det uppsummerar fint där. Sats på att hålla gutta intakt. Och Newcastle manglar ju ett par av gutta sina, eller hur?
Gör det. Jag har inte peiling på vad Newcastle har kommit. Saint Maxima har väl kanske varit ute en period eller?
Alltså jag märker ju på något att vi kunde förbereda oss något bättre på det. Men poängen är ju att Saint Maxima spelade ju inte sist och var inte på bänken en gång. Jo, han var på bänken. Jo, han fick en halvtimme faktiskt.
Han kom ja, in. Inte sant? Så
han började
bli stadig klar han då.
Ja, för bägge de två gutta som jag trodde var ute, Wilson och Maxima, kom bägge på och fick 25 minuter.
Ikke sant, ikke sant.
Så den bara trekker jag stille tillbaka alltså.
Okej, men det blir en knalltøff match då. Det kan vi vara ganska trygga på. Ja,
det är bunnsolid kollektiv den det nu. Jag är skikkelig imponerad över det.
Ja, men alltså det är ju nästan inte lov att säga si I dagens klimat att man är imponerad över det håll på med där, men och ja, de har brukt pengar, men det de har fått ut av det laget där och en del av de spelarna som inte så ut I månader sin under förre manager, det är väldigt imponerande. Så allt absolut en grund alltså ett lag vi måste ta ordentligt på allvar. Och det var väl det Arteta var så positiv till efter den kampen här nu att det första han så när han kom in I garderoben. Det var en gäng som inte var förnöjd fördi de hade mistat kontroll och som inte hade spilt en god sista halvtimme mot Brighton da. Så kan väl faktiskt hoppa och tro att att man går ända mer skärpa in I Newcastle kampen med tanke på den lite brokta avslutningen man fick på Brighton då. Har vi previewat färdig Newcastle Sivert, det får hålla. Vi har haft lite tekniska utmaningar här I afton då. Vi kan väl tänka lägga skjul på det. Som gör att klockan tickar sakta men säkert mot läggetid. Någon av oss ska på jobb imorgon, någon ska bara ta det roligt på kjømme, men
Nej, men alltså vi måste ju ha podcast till folk I måndag morgon på väg till jobb och på väg till skola och till frukost något möjligt så vi håller på till sen nattetimme vi.
Ja, vi gör det. Det är förpliktelser detta här alltså, men vi älskar det och vi är tacksamma för att vi kan göra det för det är stort sett väldigt hyggligt att prata Arsenal om dagen. Jag är färdig prata om Newcastle-kampen. Det kan vi väl se si att vi är än så länge. Det kan vi att vi ska snacka lite om efter kampen på ett annat tidspunkt. Vi får se. Men för vi rundar så syns jag vi ska inom ett punkt till. Jonas Lundsvall som redan har fått ett spörsmål på lufta här idag. Kommer ett till eller ber oss rätt och sett. Om att snacka lite grann om hur deilig det är att lillebror driter ut och sender en stor tack till Aston Villa. Jag syns det är på sin plats, jag Sivert. Alltså det vi ser hos Tottenham I dessa dagar, det gör mig rätt och sett lycklig. Alltså frykten, vi må väl kunna inrymma det att frykten var där ju för att Conte skulle få I alla fall en viss skick på detta Tottenham laget. Kollega Magnus har väl försökt gå tillbaka på det idag. Lägger sig långflat och säger att han tog fel, men för så vitt en berättigad frykt och tanken han hade där för säsongen om att Conte kom till att sörja för att Tottenham blir att regna med. Så det vi nu ser kan vi väl se oss ganska så förnöjda med.
Ja, altså, nå pleier jo Magnus har jo stålkontroll på, og han er veldig, veldig, veldig flink gutt, så vi får nesten bare la han ta feil en gang, og at det var akkurat
Det er
den,
deilig. Det er deilig.
det er jo, så, altså, egentlig, så skjønner jeg jo ikke at jeg har det i meg å være fyllesyk en helg, City og Newcastle spiller uavgjort, Tottenham taper, og Chelsea spiller uavgjort. Egentlig burde jeg bare fly høyt, men akkurat Tottenham, for det har faktisk irritert meg en stund. Fordi det har vært ganske mange gameweeks nå hvor de har sett helt håpløse ut, men de har sjangla med seg resultater. Endelig fikk de som de fortjener. N
Nettopp.
akkurat null og niks. Og de er ikke noe dark horse til å vinne noen verdens ting. Altså, de har vært i ligacupfinale, Champions League-finale, nå i veldig nyere tid, altså, mens vi har ligget med brukket rygg. Men de har jo ikke løfta noen verdens ting. Ja, og det kommer de ikke til å gjøre heller, for det er jo bare sorgen. Jeg blir gæren av å prate om det.
Jo, men det er altså Contes antifotball har jo endelig fått has på dem, tenker jeg. Det er vel 10 kamper på rad nå at de faktisk slipper inn først. Og som du sier, de har hatt en jævlig uvane ved å komme tilbake og redde enten 1 eller 3 poeng i mange av de. Men
Ja, de har dessverre det.
nå var de ikke i nærheten. Altså, jeg så en del av den Spurs-Villa-kampen i dag. Og
Det er så
altså,
håpløst.
de hadde ingenting å komme framover.
Men de har ikke hatt det i hele høst. Jeg skjønner ikke hvordan de er i nærheten av Champions League.
Nei. Og det vi ser nå, er jo at Conte sannsynligvis begynner å gå sur. Som for så vidt er forståelig, med tanke på at han har en CV som tilsier at han skal være oppe og kjempe om titler. Men det er jo litt gøy òg, for han kan jo takke seg sjæl.
Det er
Han
kjempegøy.
har jo fått brukt hver dag 2-3 milliarder på å hente spillere siden han kom inn.
Så får jeg
Og så klager han jo selvfølgelig på at de fortsatt ikke er i nærheten. Snakka vel etter den kampen her nå mot Villa om at Tottenham-fansen fortjener å vite, de fortjener det beste. Men det er klart, dette er jo hans verk.
Siden,
I en
siden.
viss grad, i hvert fall. Så
Jo,
det er ikke
det
sånn
er
at
det.
han bare kan sutre seg til 2-3 store signeringer nå i januar og plutselig skulle gjøre det bedre. Altså, dette er kontofotball, og det er ikke i nærheten lenger.
Nei, altså, det er jeg tror det er rundt 10-15 millioner pund som skiller på en måte forbruket til Conte og Arteta siden de tok over. Og nå er vi altså 13 poeng foran dem, og de ser så dårlig ut. Altså, Tottenham på Emirates var vel en av de mest komfortable kampene denne sesongen. De bydde jo ikke opp til dans i 10 minutter engang. Så noe som er litt hyggeligere å prate om da, Simen, er at nå fikk jeg melding her av en kamerat av meg, som sendte meg 2 billetter til Newcastle-kampen, som da er til din fetter.
Det er hyggelig. Det kan jo nevnte fetter sette pris på, tenker jeg. Han har
Jeg tror det.
Gleda seg til Newcastle-kampen en stund nå. Da skal vi melde fetter etter innspilling her og si at dette Eller skal vi bare holde om på pinebenken litt, så han kan høre på morgendagens episode og høre om han kanskje får billetter eller ikke. Jeg tror kanskje det.
Det er jo en liten sånn fiks idé, men jeg regner med at han hører på uansett.
Men det er jo storveis at dine kontakter leverer nok en gang. Nå er forsiktig du også, vet du, og ikke bli altfor uttrykkelig på hvor flink du er til å hjelpe folk.
Jeg kan jo bare si det, at jeg får mer meldinger av folk enn jeg klarer å håndtere. Og som en hovedregel så hjelper jeg kamerater. Men selvfølgelig, det er jo lov å prøve seg. Jeg har vært der sjøl, så det er ikke det, liksom. Det er ikke noe greier. Men hvis du hører på den podkasten her og har sendt meg en melding, og jeg har svart litt kort eller virker som en litt sånn fyr som ikke bryr seg, liksom, så stemmer ikke det. Men spesielt når vi gjør det så godt som nå, så får jeg veldig mye meldinger. Og jeg har ikke jeg er ikke noen sånn billettfyr. Jeg tjener ikke noen penger på det. Jeg har ikke noe lyst til det, på en måte. Så jeg har Ja. Det vil jeg bare si, da. Det er greit.
Ja, men det er greit å ha på lufta. Og igjen, det er jo rett og slett at blir det et for stort trykk, så blir det sjanseløst til å dekke overalt. Så enkelt er det jo.
Så enkelt er det.
Nei, men den er grei. Takk for Newcastle-billetter. Skal helt sikkert hilse fra fetter Sigurd her og si at man setter pris på. Det blir en bra kamp, det der. Jeg har så god følelse for den, jeg.
Helt ærlig, vi taper ikke på Emirates. Jeg tror... Ah, skal jeg putte hodet på stabene? Ja, jeg tror vi ikke taper på Emirates denne sesongen.
Ja, det tøft å melde, faktisk. Men ja, igjen,
når, når...
det jo et City-lag som kommer på besøk, som kanskje det eneste vi kan være ordentlig redde for at skal slå oss, da.
Ja, men da har vi jo Mikhailo Mudrik.
Satt, da går det bra. Nei, jeg tror det kan gå ganske bra. Og så et annet navn som jeg også bare vil nevne kjapt her, nå hadde vi en Tottenham-prat litt i forbindelse med det. Kulisevski Arsenal-fan en spennende høyrekant som gjør mye forskjellig. Har en klausul i kontrakten med Tottenham som vel tilser at han enten må spille et visst antall kamper eller de må kvalle til Champions League i år for at han skal gå dit permanent. Med et forbehold om at det ikke er helt 100% korrekt. Så hvis jeg driter meg ut der, så får man bare ta meg på det. Men jeg mener at det noen sånne ting som skal være på plass da. Det kan jo være at ikke Tottenham kvaler til Champions League. Det lov å håpe på det nå.
Det kan ikke skje så jævlig dårlig som det ser ut.
Nei, altså jeg sier jo ikke at vi skal inn og hijacke en Kulusevski nå i januar. Det tror jeg blir veldig vanskelig. Det vel kanskje umulig til og med. Men er det en type du kunne... Altså, en ting er jo at han som spiller virker å ha en del for seg. Er Arsenal-fan. Tottenham-fansen elsker han jo.
Jeg liker han jeg også, egentlig, altså.
Ja. Hvor fett hadde ikke det vært, da? Altså, få han til Arsenal få 30 millioner når Tottenham driver og vaker rundt midten av tabellen her i sommeren. Det blir gøy. Storhetstiden er tilbake, ass.
Den har ikke streifet meg for den tanken der, men jeg likte den. Det hadde vært helt herlig.
Ja, så det hadde jo absolutt bare vært gøy. Altså, kvaliteten på spilleren jo der, men her det jo vel så mye at det hadde gjort vondt langt inn i hjerterota, sannsynligvis, på Tottenham, da.
Det jo lov å tulle litt med det, da.
Ja, men igjen, det kan jo hende at alt bygger på et falsk premiss her nå fra min side, som bare er... overheit på morsomme løsninger, men jeg har litt tro på at det ligger noe der. Altså, jeg tror Champions League var en av forutsetningene gjerne for at de skulle hente han.
Ja, hvis det stemmer, så kommer jo flere klubber i Europa til å ligge paddeflatt etter han, for han er dritgod.
Absolutt, absolutt.
Så den er greit å ta med seg den.
Vi får se hva fremtiden bringer, Sivert. For din del håper jeg den bringer en god morgendag, først og fremst.
Den gjør nok det, vet du.
Ja. Tenker at vi skal runde av der.
Takk for en strålende prat. Det har
vært veldig hyggelig. Hvis vi er heldige, så får vi kanskje med Magnus til og med neste podd. Vi vet ikke akkurat når det blir. Nå er det jo en midtukekamp, og så er det jo en FA Cup-kamp som ikke er vel før mandag, faktisk. Det fikk jo opp litt med våre faste innspillingstidspunkter på søndag kveld. Men
det gjør det.
Vi bygger plutselig opp med noe nytt, vi.
Som det står i CV-ene vi selv sender rundt i arbeidsgiver, at vi jo veldig fleksible.
Veldig fleksible. Altså, å snakke litt Arsenal skal vi alltid kunne klare å gjøre både en torsdag, eller en mandag, eller tirsdag, men vi får se hva som passer inn. Da. Det klart, har man fått barn nummer to, så er man kanskje litt mindre fleksibel også, det skal sies.
Det vel en av få unnskyldninger som veldig, veldig på godkjent siden, ja.
Ja, så vi får bare avslutte der vi startet egentlig med å ønske Magnus... veldig stort gratulerer med sin nye fire, altså det er en familie på fire, rett og slett. Han har rett og slett rundet av livet, han nå.
Ja, det er jo perfekt, det.
Løtens store sønn. Nei, vi ses snart, Sivert, og om du blir med eller uten Magnus, det får tiden vise bare. Takk for praten. Tusen takk til lytterne som følger med oss hele veien, som vi oppfordrer om på slutten av hver episode. Gå gjerne inn på Spotify, iTunes eller andre steder hvor du hører podcasten din, og gi oss en rating, en tilbakemelding der. Det setter vi veldig stor pris på. Og så sier vi bare på gjennom om ikke alt for lenge. Ha det bra!
Ha det bra!
This train terminates here.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.